στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή 11η συνέχεια της εκπομπής ο ιστορικός, ποιητής και συγγραφέας Κωστής Μοσχόφ αναφέρεται στις γνωριμίες του με μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής, των γραμμάτων και της τέχνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Ξυφυλίδου.
Ξένους ηγέτες.
Γνώρισα βεβαίως στην Αίγυπτο πολλούς. Δεν ξέρω περίπτωση. Στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο είμαι φίλος και θαυμάζω πραγματικά την Εμινάς Κρίστο, μυστικό σύμβουλο του πρόεδρου Μουμπάρακ, τον Οσάμα Ελμπάζ, τον οποίο γνώρισε σε ένα συμπόσιο Καδάφη. Σαν ειδικός οπαδός του Καδάφη δεν αφήνει εκδήλωση για τον Καδάφη που να μην είναι παρά. Τον έχω επισκεφτεί αρκετές φορές προς μεγάλη μήνη του εκάστοτε πρέσβη, ο οποίος πρέπει να ζητήσει τρεις μήνες να προαναγγείλει την επίσκεψή του και αν το δεχτεί. Εμένα με δέχτηκε έτσι πολλές φορές και συζητήσαμε εδώ θέματα σημαντικά. Και συζητήσαμε σημαντικά θέματα, πολύ σημαντικά για την πολιτική κατάσταση.
Συγγραφείς, ποιητές, ας πούμε το Ρίτσο.
Ναι, στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, ξέρω όλα βέβαια το. Και καλά που σου έχω φέρει και εδώ πολλούς μεγάλους ποιητές. Είπαμε μερικά ονόματα πριν μιλώντας για την ποιήση. Ξέχασα να μιλήσω για τον μεγάλο πεζογράφο Χριαστιανό, το Έτζιο Ραλκάρατ. Το φέραμε και αυτό στη Θεσσαλονίκη, πιο σημαντικός πεζογράφος ίσως. Τον Ναγκί Μαφούς το ξέρω, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Προσωπικότητα στην Αίγυπτο. Ξέρω τον Σάμα Ελμπάζ, ξέρω το γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και την άλλη εβδομάδα έρχεται εδώ τον Αγγίπτο. Είναι η κύρια, μία από τις δύο κύριες προσωπικότητες του Αραβικού κόσμου. Είπαμε στο Ισραήλ τα πράγματα. Το γραμμάτο ξέρω τον Αραγκόν επίσης, που έχει φωτογραφίες, δεν έχει φωτογραφία εδώ.
Όχι.
Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, είχα πάει να το συναντήσω μαζί με τον Ρίτσο. Και ήταν πολύ ωραία μορφή, το θυμάσαι μήπως τον είχες δει. Εντυπωσιακός, γέρος, μπαίνει με ένα ωραίο πλατή καπέλο. Συνδευόταν από τη μεγάλη του αγάπη που ήταν ένας Πέρσης ποιητής, πολύ ωραίος και πολύ καλός ποιητής. Και κατά διαστήματα καλής αγάπης.
Και είχε έρθει στην Ελλάδα για ποιο λόγο?
Τον είχαμε καλέσει. Τον είχε καλέσει η Σερά. Και έχω αυτή τη φωτογραφία που την έβγαλε ο Γιώργος Παναστόπουλος. Ξέρεις, ο Γιώργος τον Γιώργο.
Ο Ρίτσος.
Με το Ρίτσο, βέβαια είχα στενή επαφή, έχω γράψει και ένα μεγάλο δοκίμιο γι' αυτό. Είχαμε οργανώσει όταν ήμουν στα πολιτιστικά του Δήμου μια πολύ ωραία, κατά τον τρόπο των παλιών σοβιετικών τελετή, ποίηση του Ρίτσου στην πλατεία Αριστοτέλους, με 30.000 άτομα. Ήταν η πρώτη εκδήλωση τέτοιου είδους, τώρα τελευταία άρχισε να επαναλαμβάνεται.
Για ποια χρονιά μιλάς?
Πρέπει να ήταν το 83, γιατί ήταν.
Τότε που τον τίμησε το εργατικό κέντρο.
Ναι, ναι. Το μίσο είχαμε οργανώσει με το εργατικό κέντρο.
Και εγώ του είχα πάρει μια συνέντευξη.
Τότε. Ωραίος ήταν. Τραγούδησε ένα κομμάτι από τα ποιήματά του. Εμείς τον είχαμε πει. Και μετά κάναμε ένα πάρτι, θυμάμαι, σπίτι. Μου είχε κάνει εντύπωση ο Ρίτσος, βέβαια ήταν πολύ σημαντικό σπίτι. Τον αγαπάω πολύ. Μετά το Σεφέρι, βέβαια. Είναι πολύ γράψο, αλλά έχει και πολύ καταπληκτικό κομμάτι από τη δουλειά του. Μεγάλο κομμάτι από τη δουλειά του, καταπληκτικό βέβαια. Με ενοχλούσε ένα πράγμα, ότι ενώ είναι και ερωτικός ποιητής, στην προσωπική επαφή μαζί του μου φαινόταν κάπως κρύος, κάπως όχι ζεστός. Δεν ήταν αυτό που περίμενα. Δεν είναι αυτό που αντίθετα συνάντησε σε άλλους σημαντικούς ποιητές. Και επειδή περίμενε κανένας να την ποιήση του διαφορετικός, δεν ξέρω αν ήταν προς εμένα, αλλά γενικά από ό,τι ξέρω ήταν ρεζερβέ που λένε οι Γάλλοι. Ήταν φυλακτικός. Ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος οπτικά. Βέβαια ήταν ήδη μεγάλος, ήταν 80 χρονών τότε.
Τον και τον Αναγνωστάκη.
Τον Αναγνωστάκη, βέβαια είχαμε από παλιά σχέση πριν από τα αθλητικά μου χρόνια. μ' αρέσει πολύ η ποιησή του. Είχα μια ανόητη σύγκρουση μαζί του, όταν είχα γράψει, έγραφα στο Ρίζο πότε πότε, είχα γράψει ένα δοκίμημα, μια σειρά άθρων για την ποιησή Θεσσαλονίκης, πολύ δογματικό. Και με τα πρωτοκομμουνιστικά μου φρονήματα εκείνης εποχής, θα άρεσε καλό να είμαι πολύ κριτικός για τον Μανώλη. Και είχα κάνει μια απρέπεια. Είχα πει, ελπίζω γρήγορα να γυρίσει στην παλιά του στάση και να ζεστάνει το χέρι της εργατικής τάξης που το είχε αφήσει τώρα. Ποιος είδε το φέδερο, θα μου πει και ο Μαρονίκης. Είχε ένα βιβλίο του με επίθεση εναντίον μου για να αφορμεί αυτό το κείμενο. Μου μπήκανε όλοι βέβαια και δικαίως μου μπήκανε. Αυτά τα άρθρα είχα κάνει τη βλακεία να τα βγάλω και σε βιβλιαράκι. Κοινωνική συνείδηση ποιήση Θεσσαλονίκης. Το οποίο φάντησε να εξελιχθεί και να αποσυρθεί. Είναι τρομερά. Δεν συνείται ενδιαφέροντος. Είναι για όλους τους ποιητές Θεσσαλονίκης, για τον Τίνο κτλ. Αλλά ιδίως για τον Μανώλη και για τον Βαφόπουλο είναι κακούλικο. Νομίζω το έγραψε ο Μαρονίτης. Από μια άλλη σκοπιά βέβαια έτσι, είναι απρέπεια να μιλήσω έτσι τώρα για τον Ανουσάκη, μεγάλο ποιητή και άνθρωπο με δράση. Όπως μιλούσε και περίπου έτσι για τον Βαφόπουλο.
Πάμπλο, τι θα μου πες.
Για τον Πάμπλο, και με αυτόν έχουμε ιστορία. Τον Πάμπλο τον ήξερα από το Παρίσι. Είχαμε ένα παιδί, φίλο, ο οποίος ήταν τροτσκιστής και φίλος του Πάμπλο. Και σε μια συνεδρίαση της ΕΔΑΜΑ στον Ικεφέρ. Ήταν η αφορμή, τόσο εξεμάν είναι εγώ με τα πρωτοκομμουνιστικά μου χρονήματα. Φέρω με έναν ηγέτη του τροτσκισμού στη συνεδρίαση της επίσημης αριστεράς, που λέω αποχωρώ από το κόμμα. Τότε πήγα, ήταν η αφορμή που πήγα στο ΕΚΕΓΟ. Τότε. Μετά το ξαναείδε και τα λέγαμε. Όταν πήγαινε στην Αθήνα, συχνάζω στη Λυκόβρηση, στην πλατεία Κολονική. Εκεί πήγαινε μέχρι να πεθάνει, μέχρι πέρσι δηλαδή, και ο ίδιος πολύ συχνά. Τα λέγαμε, ήταν ένας γλυκής πια κύριος, 80 ετών και, με μεγάλη δράση.
Δεν ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη.
Αυτό είναι ένα μυστήριο. Ξέρω πολλούς που έχω σκεφτεί, έχουν πει και για μένα ότι είμαι εμπλεγμένος εκεί και για πολλούς άλλους. Ξέρεις, είναι ένα μυστήριο. Τι συμβαίνει με αυτή τη δράση. Δεν έχω καμία απλοϊκή αντίληψη για τους τρομοκρατές. Δεν πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν να ληφθούν τρομοκρατία. Από τον δολαρισμό του Βερολίνου από τους συμμάχους και τις βρέσεις στον πόλεμο, που την παθαίνουν οι άμαχοι πληθυσμούς, τον δολαρισμό του Βιετνάμ, αυτό που κάνουν οι Ισραηλινοί στα κατεχόμενα, είναι είδος κρατικής τρομοκρατίας, διώχνουν τον κόσμο από τη γη χάρη στη δύναμη που κατέχουν, και ένα είδος απλώς τρομοκρατίας είναι και κλασική, δηλαδή να πάνε να σκοτώσουν άμα τον πληθυσμό μικρές μεμονωμένες ομάδες. Λοιπόν, αν κάνει και η 17 του Νοέμβρη πέφτει σε αυτό, νομίζω ότι είναι ένας λαθασμένος τρόπος πάλης και είναι κρίμα να το πληρώνουν άμαχοι, αλλά τίποτα παραπάνω. Δεν έχω σφοδρή αντίρρηση, δηλαδή.
Όχι, δεν σου φαίνεται πάντως ότι είναι σοβαρή σκέψη ότι αυτός μπορούσε να έχει ένα ηγετικό ρόλο?
Δεν τα αποκλείω, αλλά δεν τα έχει καταλάβει η ασφάλεια, η οποία υποτίθεται είναι έξυπνη. Είπα και το Τσεκούρα, για ποιον είπα, για πολλούς.
Θυμάσαι κάποια άλλη προσωπικότητα έτσι που η γνωριμία σου μαζί της να ήταν σημαντική για σένα?
Επειδή δούλευα στον κινηματογράφο, πολύ του κινηματογράφου. Νίκος Κούντρος, πολύ φίλος μου, βέβαια, τόσο ο αρχαίος Έλληνας θεός, πολύ ωραίος άνθρωπος, και ο Μπέρης, άρχοντας, δύσκολος, που είναι πολύ φίλος μου και έχουμε κάνει πολλά γλένια μαζί στο σπίτι του, κυρίως στην Κρήτη, είναι πολύ ωραίο σπίτι πάνω από τη θάλασσα στον Αγιο Νικόλαο, τρώγοντας χοχλιούς που λένε, και τάκο, αυτό το κριτικό παξιμάδι, πίνοντας κρασί, αν και ο ίδιος δεν τρώει και δεν πίνει, κάνει παρέα όμως. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι. Θαυμάζω πάρα πολύ το αισθητικό μέρος της δουλειάς του. Έχει το μεγάλο βέβαιο μειονέκτημα ότι δεν παίρνει σεναριογράφους και όλες οι ωραίες ταινίες θερούνται σεναρίου. Και είναι ωραίες εικόνες, αλλά πάει η στράφη γενικά η δουλειά από την έλλειψη σεναρίου και μύθου ικανού. Με τον Νίκο, σου λέω, με Λίνα Νίκος είμαστε έτσι πιο πολύ φίλοι από αυτόν τον κόσμο. Αγνωστάκης, και πολλοί άλλοι είναι αυτοί που ενδιαφέρουν.
Επειδή θεωρώ ότι οι Λούμπεν με τους οποίους, κάποτε ανακάλυψες κάποια εποχή της ζωής σου...
Α, οι Λούμπεν πάντα είναι αγάπη.
Έπαιξαν έναν ρόλο. Θέλω να μου μιλήσεις πώς προσέγγισες όλο αυτό τον κόσμο.
Ναι, πώς προσέγγισες τον κόσμο. Συγκυριακά θα έλεγα. Αλλά πρώτα απ' όλα είχα πάντα μια αγάπη για τον άλλο άνθρωπο γενικά, και ιδίως οχυμαζόμενο άλλο. Αλλά αυτό ξεκινάει από μια αίσθηση δικαιοσύνης που είχα, δηλαδή θεωρούσα τον εαυτό μου. Υπερπρονοούχα, άρα το να κάνω απλά παρέα με ανθρώπους χυμαζόμενους ήταν μια πηγή μιας εσωτερικής ισορροπίας για μένα. Τώρα πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο έτυχε να γνωρίσω και διάφορους ανθρώπους που με σήγανε πιο πολύ σε αυτό το πρέμα. Γνώρισα τον Μιχαλάκη τον Μοσχόμαγκα, τον Παπαμιχάλη δηλαδή, το ξέρεις, ο οποίος με εισήγαγε στον κόσμο της ταβέρνας. Αυτό το γνώρισα πώς, από την ΚΝΕ. Κάναμε μια κεραυνόβολη φιλία, το ξέρεις ο Μιχάλη, μια κεραυνόβολη φιλία για 2 χρόνια, μεσημέρι βράδυ ήταν μαζί μου, είχε παρατήσει τις δουλειές του για να με ακολουθεί παντού, πηγαίναμε σε μαγαζιά, είχαμε πάει ταξίδια στο εξωτερικό, παρήγγειλε 2-3 μπουκάλια σαμπάνια και τα ρίχνα πάνω μου, ούτε αντίβανα μου, σε αυτό το στυλ. Μια σχέση βέβαια πάντα ποτέ σαρκική, γιατί κανένας μπορούσε να την παρεξηγήσει, είχαμε έτσι μια πολύ ωραία φιλία. Η οποία συνεχίζει, βέβαια, το βλέπω, έρχεται πότε-πότε, κάπως καθένας έμπλεξε με τα δικά του και το βλέπω όλο και πιο ωραία. Έρχεται συνέχεια, συχνά, κάνει παρέα με τη Ρουμπίνα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε στις ταβέρνες στον κόσμο του Λούμπεν. Τώρα, από τον Μιχάλη γνώρισε τους Τσιγκάνους της Θεσσαλονίκης. Λέγαμε για πλάκα, ο ίδιος ότι είναι πρίγκιπας των Τσιγκάνων. Δεν είναι βέβαιο, ο άνθρωπος είναι πόντιος από Φίνικα και ποντοθρακιώτης από Φίνικα. Αλλά επειδή εκεί υπάρχουν πολλοί τσιγκάνοι και έκανε παρέα και με τσιγκάνους του Φίνικα, το βγάλαμε έτσι παρέα. Και λέγαμε μέσα από το παραμύθι μου ότι είναι και ο πρίγκιπας του τσιγκάνου, να κλέβουν τα πράγματα. Ο Μιχάλης είχε παρέα με τσιγκάνους, ο οποίος γνώρισε και εγώ, στο Ιδανθρωπότομο, πηγαίναμε συχνά, πολύ ωραία παιδιά, τραγουδάγαμε, παίζαν όργανα, τραγουδάγαμε. Και αυτή έτσι μια. Δεν γνώρισε όμως το λουμπεναριό στο στυλ που περιγράφει ο Θωμάς στο τελευταίο του βιβλίο. Δηλαδή καταγόγια τέτοιου είδους, ίσως ήταν και η συγκυρία διαφορετική, δεν έτυχε να γνωρίσω. Θα ήθελα να γνώριζε και αυτό. Και συνήθως πολύ θα ήθελα, αλλά πάντα έχω μπλέξει με τύπους που δεν τα ξέρω. Ο Λάζαρος πιο πολύ τα γνώριζε.
Ανακάλυψε όμως το Μοδιάνο. Και αυτό ήταν ένα κεφάλαιο στην νεότερη ιστορία. Ναι,
ναι, πάντα μέσω Μιχάλη. Η ταβέρα που πήγαινε στην αρχή με τον Μιχάλη ήταν Λουτρός, το Γεχούτι Χαμάμ. Το οποίο όμως μύριζε πολύ ψάρι. Και με ενοχλούσε επειδή δεν μου αρέσει και το ψάρι με. Κάποια στιγμή ανακαλύπτω τον Μοντιάνο, τον Πέτρο, ο οποίος έχει το πιο ωραίο μεζέ, είχε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα ίσως. Και ο καθημερινός τόπος συνάντησης έγινε Μοντιάνο. Μαζί έφερε και την παρέα. Σιγά σιγά. Περνούσαν άνθρωποι, καθόταν, κερνούσαν και όλα. Με αποτέλεσμα να γίνει ένα μεγάλο στέκι του Μοντιάνο, πήγαινε, το λέγανε το γραφείο του Μοσκόφ, αυτό μεταξύ 85 και 90, με το 89 με γραφείο, για πολλά χρόνια. Τώρα πέθανε ο Πέτρος, όπως ξέρεις.
Τα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Μες στη ζωή κι εσύ